ved du hvad, vi tager kuffer, ilds og su ja. Og defi. Ja. Og så lige tæppe til planet.
Og hvor mange?
Ja, ja. Vil der brugen være? Ja.
Hvor mange joule, jeg ved på, vi nok ikke skal støde, bare lige for at have den. Det er jo...
4 joule per kilo.
4 joule per kilo, og vi kører på en kilo. Det er jo 50 eller
ja, cirka. Hvis man har 3 år, alle gange 2, det er 6 plus 8, det er 14 gange 4. Det giver 60. Det giver 60 joule.
Og så er det op, så hedder det 75.
Det I lige har lyttet til her er min makker og jeg, der er på vej på en opgave for år tilbage. Opgavens karakter er, som man nok kan høre, ikke helt normal og har fyldt i perioden efter.
Vi hedder Carsten Falkenby og Mark Søgaard, og vi er helt glæder os til at snakke om det her DUSA-projekt, der kører her i Region Syddanmark. Det projekt, der er ved at undersøge, hvad gør det ved os, når vi arbejder i et miljø, hvor vi bliver presset, når vi ikke altid har vores psykologiske tryghed, når vi oplever traumatiske hændelser, godt nok fra et tredjemandsperspektiv, fordi vi ikke er direkte involveret, men hvad gør vi også som mennesker?
Og nu har du og jeg, Mark, vi er udlært sammen i Esbjerg, startet i 2010. Jeg tænker, når jeg kigger på dig og siger traumatiske hændelser, så er der nok nogle billeder, der popper sig op i din hjerne af nogle ture, som du kan huske af særlig karakter. Men hvad med alle de her dagligdags hændelser og ture? Hvordan belaster de os? Hvordan belaster det os, når vi sover dårligt, når vi kører mange vagter? Hvad gør det egentlig ved os?
Der er rigtig mange ubesvarede spørgsmål i det at køre ambulance, og hvad det gør ved os. Vi ved ikke særlig meget, og indtil for få år siden, så var der måske en holdning til, at vi var nogle machomænd, og vi kunne tåle det hele. Men hvad er det, der hjælper? Hvad er det, der gør os bedre for os? Hvordan tømmer vi vores bære, og hvad er det, der fylder det?
Alle de her spørgsmål, og hvad er status egentlig på DUSA-projektet? Det skal vi have hjælp fra Pernille fra Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik i Odense. Hun har et par løb sammen med Jesper Pihl Tingvad om at lave det her projekt. Hende skal vi have besøg af og stille hende nogle af de her spørgsmål. Og hvorfor er det egentlig vigtigt at bruge tid på spørgeskema og andet? Og vi skal også have besøg af Leif, der kører i det jyske, som er DUSA-støtte, for det er jo en anden meget vigtig og stor del af det her projekt.
Jeg glæder mig til at høre, hvad de begge to har at sige, så velkommen til endnu en gang.
Nu har vi fået dig med, Pernille, via telefon. Vil du ikke starte med at præsentere dig selv?
Jo, det vil jeg gerne. Mit navn er Pernille Melander, og jeg er uddannet psykolog og har tidligere siddet som autoriseret psykolog på Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik på UH og begyndte sidste år som PhD-studerende på projekt DUSA.
Pernille, vil du ikke prøve at sætte lidt ord på, hvad DUSA-projektet er?
DUSA-projektet undersøger, hvad det betyder for ambulanceredere at arbejde dagligt med ikke bare voldsomme hændelser, men også tragiske omstændigheder, stressende forhold i arbejdet. Og det nye ved DUSA-projektet i forhold til tidligere studier, der har undersøgt ambulanceredere, det er at kigge specifikt på den måde, vi bruger social støtte. Altså dermed, at vi snakker med kolleger, snakker med dem derhjemme, måske en gang imellem har samtaler med ledere. Hvad effekt har det på vores psykiske helbred over tid? Så det, der er specielt DUSA, det er, at vi måler over flere år, hvordan går det egentlig? Og helt særligt også, at vi kan kigge på, når vi bruger flere typer af støtte fra folk samtidig. Altså, vi både snakker med dem derhjemme, og vi har en god makker, vi kører med. Hvad effekt har det over længere tid? Så det er med til at gøre, at vi skaber noget helt nyt viden, ikke bare i ambulancefaget, men også ting, vi kan trække med over i andre professioner, som arbejder i beredskabsarbejde.
Hvordan er forløbet, Pernille, i det her projekt?
Første spørgeskemarunde af DUSA startede i august 2022, og det forløber på den måde, at vi hvert år har en stor spørgeskemarunde, hvor vi kommer ind omkring sådan spørgsmål som, hvordan går det generelt på arbejdet? Er der fornuftige forhold i organisationen? Er der sådan rent helbredsmæssigt? Er der udbrændthedssymptomer? Er der symptomer på sekundær traumatisering osv.? Der kommer vi igennem en stor spørgeskemapakke. Og så ved tredje måned har vi de her mindre spørgeskemaer, som fokuserer helt specifikt på kernen i DUSA, nemlig social støtte og psykisk helbred. Så det forløber på den måde, at vi hvert år har store spørgeskemarunder, og så hver tredje måned har de her mindre spørgeskemarunder. Og det gør vi, fordi vi ved, at der sker hele tiden noget med den måde, vi har det på, med de ting, vi oplever. Så for at kunne fange nuancerne, så har vi de her løbende målinger også. Så man kan sige, det er det også, man kan kalde loop-løbende, som man også laver i sundhedsvæsenet. Det er sådan lidt samme princip med, at man har nogle hyppigere målinger. Men det starter i august 2022, og så kører det faktisk ind til 2026 med sidste spørgeskemarunde.
Og hvad så efter 2026? Hvad bliver produktet så, hvis man må spørge så frækt?
Produktet er DUSA. Først og fremmest kan man sige, vi har løbende udarbejdelse af nogle videnskabelige artikler, som vi producerer. Altså lige nu så sidder jeg og arbejder på første artikel, som snart er klar til at sende ind til et internationalt tidsskrift. Og det, den proces foregår faktisk løbende, så vi har planlagt 5-6 artikler, som bliver udsendt både ind til 2026 og så formentlig også bagefter. Derudover så har vi også udarbejdelse af rapport, som stammer fra den indsamling, vi lavede august 2022, som vi også stiller til rådighed over for Ambulance Syd, så man kan se, hvad det egentlig for nogle forhold, vi har startet med, da vi startede DUSA, altså hvordan så det generelt ud med helbred og med social sammenhængskraft på arbejdet. Og så det, der i praksis forhåbentlig kommer til at være produktet af DUSA også, det er, at vi laver nogle praksisanbefalinger, som vi giver videre til Ambulance Syd, men egentlig også til andre beredskabsfag. Altså de her ting, vi finder ud af omkring social støtte og psykisk helbred, hvad kan det kalde på af initiativer i hverdagen? Er det fx, at vi kan sige, at den her type støtte til sammen, det skaber en større sandsynlighed for et godt helbred på sigt, så er det jo der, vi skal investere henne. Så det kommer også til at udmunde sig i nogle ting, vi kan pege på i organisationen og i arbejdet, som man forhåbentlig skal investere i. Og omvendt så kunne man også sige, at det kan være, at vi finder nogle mønstre, hvor man kan sige, at det her det ser ikke ud som om, at det har en større effekt på, hvordan man trives i dagligdagen, så det er måske ikke der, vi skal kigge hen i. Vi skal for eksempel til at arbejde på en artikel, der handler om forholdet mellem leders udmattelse og ansættes sygefravær, fordi det er et spørgsmål, vi mangler svar på, hvad effekt har det egentlig på medarbejdere, at have en leder, der kan have stresssymptomer og være udmattet. Og så skal vi også til at kigge på en artikel, hvor vi har data fra hele det første år, hvor vi kigger på forholdet mellem hændelser i arbejdet og udbrændthed blandt ambulanceredere. Og det er også noget, vi er rigtig spændt på at dele, fordi det kan være med til at besvare spørgsmålet om, er det selve typen af hændelser, altså om det er børnehændelser eller tragiske hændelser, eller er det hyppigheden af hændelser, der er udslagsgivende for, om man udvikler udbrændthed. Så det er også noget, der kommer. Det, der er med vores artikler, det er, at de kræver, at vi har data, altså svar fra spørgeskemaerne over 1 og 2 år. Så det er derfor, vi så at sige kræver af jer, at I svarer på så mange spørgeskemaer, fordi hele det nye ved DUSA i forhold til den forskningslitteratur, der ligger, det er, at vi har mulighed for at tale om, hvad for nogle effekter man kan se over tid. Så derfor så har vi forpligtet os på at lave analyser, hvor vi kigger på sammenhængen over 1 og 2 år. Altså for eksempel om mønstre af støttebrug over 1 år har en effekt på PTSD eller udbrændthed efter 1 år.
Kommer der noget, der kommer ud at påvirke os direkte, for eksempel i forhold til vores arbejdsmiljø?
Vi har løbende dialog med Ambulance Syd i forhold til arbejdsgruppen, hvor vi melder vores resultater tilbage. Så det er en måde, hvor vi kan sikre, at der løbende er en dialog, hvor man kan forholde sig til forhold på arbejde eller initiativer. Så på den måde, så kan man sige, at de resultater, vi finder frem til, dem holder vi ikke for os selv. Og det er også planen, at når vi får udgivet de her artikler, vi også deler dem med organisationen, så det kan give anledning til videre arbejde på arbejdsmiljøniveau.
Pernille, hvad er baggrunden for at opstarte det her projekt?
Hvis man tager det helt way back, så kan man sige, at alene det med at kigge på PTSD, det er jo egentlig et ret nyt fænomen i sygdomshistorien. Det er jo stammet altså fra soldater, der er kommet hjem og har haft shellshock og soldiers heart, hvad man ellers har kaldt det. Og så inden for de sidste, jeg vil næsten sige 20 år, der er der sket noget, hvor man også har kigget på dem, der dagligt bliver eksponeret for tragiske og voldsomme hændelser i deres arbejde, hvordan har de det egentlig? Fordi vi har haft en tanke om, at folk, der vælger at blive brandmænd, eller politifolk, eller ambulanceredere, at de er robuste. De kan klare stort set hvad som helst. Vi forventer egentlig ikke, at de helbredsmæssigt psykisk kommer til at blive påvirket af deres arbejde. Så det er temmelig nyt, at man kigger i den retning. Og den baggrund, der er for DUSA-studiet, det er, at der ligger egentlig en del, det man kan kalde kvalitativt forskning. Altså det, hvor folk har haft interviews med ambulanceredere og snakket lidt om, jamen, hvad oplever I på grund af jeres arbejde. Og derfra ved vi, at det her med at blive udsat for kritisk hændelser, det er noget, det kan have en voldsom effekt, men det er også de mere almindelige tragiske omstændigheder, man oplever i arbejdet, man kan bære med sig. For eksempel at komme hjem til en ældre person, der er afdød, familien har været ensom, så det her tanker, det kan sætte i gang. Eller situationer med stress og omstændigheder, hvor vind og vejr har stået forkert, og det har med til at presse ind i arbejdet. Så alle de her forværende omstændigheder, det er noget, vi er blevet opmærksom på. Det har formentlig også en effekt, udover at man har været udsendt til en af de værste katastrofer, nødvendigvis. Så baggrunden for DUSA-studiet, det er, at vi kan se fra tidligere forskning, at der er nogle tendenser, som man egentlig ikke har måske overvejet så meget, kunne give nogle psykiske effekter for ambulanceredere. Men vi ved ikke så meget om, hvad sker der egentlig over tid i forhold til de psykiske effekter. Der er foretaget enkelte, det vi kalder langtidsstudier af ambulanceredere, men de har slet ikke kigget på, hvad det egentlig har gjort med ambulanceredderne, at de også har haft nogen at trække på i dagligdagen, altså har pårørende, eller haft en god marker, eller haft en god leder. Så baggrunden for studiet, det er, at der er ved at være tid til at kigge på, hvordan ambulanceredder de egentlig klarer sig over tid, og hvad det tæller på plus- og minuskontoen, altså hvad for nogle ting er man udsat for, hvad for nogle stressende faktorer kan det være i arbejdet, udover nødvendigvis selve hændelserne i arbejdet, men også hvad går egentlig godt, eller hvad mangler man socialt, hvad for en effekt har det. Og så ved vi også fra tidligere internationale studier, at ambulanceredder de har en formentlig væsentlig forhøjet risiko for PTSD i forhold til almen befolkningen. Så det er grunden til, at vi kigger på PTSD, men vi måler også udbrændthed og det, der hedder sekundær traumatisering, fordi nylige studier også peger på, at i professionelle fag, så er det også relevant at kigge på, altså det, man af anden hånd oplever i arbejdet, altså det, man hører om, de måske hændelser, man ikke har været ude til, men hører omtalt på stationen, der kan det sætte i gang af frygt og indre billeder. Så man kan sige, at det, DUSA har afsat i, det er, at man måske tidligere tænkt, at vi har nogle hårde hunde, vi ikke skal være så bekymret for, kan have psykiske eftervirkninger af deres arbejde, til at vi bliver mere bevidste om, at det her daglige slid og daglige at blive udsat for de ting, der kan være frygtindgydende, både på katastrofeplan, men også på helt almindelig dagligdagsplan, hvad det gør ved de professionelle. Så på den måde så vil du så kunne bidrage internationalt med at måle på helbredssymptomer, samtidig med, at vi også kan se på, hvad effekt har det er på støtte socialt egentlig.
Og der må vi jo vente lidt med at få resultaterne på det. Og nu nævner du det her med sekundær traumatisering. Kan det betyde, at vi skal holde tilbage med at dele vores traumatiske hændelser med vores kollegaer og vores venner og vores pårørende?
Det er svært at sige, og det er faktisk noget, som en af de artikler, vi har planlagt at udgive, kommer til at fokusere på, fordi der er forskellige forklaringsmodeller i den tankerække. På den ene side, så kunne man sige, at det kan være, at vi finder, at dem, der er gode makkere på arbejdet, som folk kommer til og deler historien med, det kan være, at de får en reaktion på det. Det kan også godt tænkes, at dem, der er gode makkere, som man går til, når tingene går ondt, at de måske har det bedre, fordi man også behandler dem makkere bedre, hvis I forstår. Altså det her med, at det at være en, som folk deler ting med, det også kan være beskyttende, for når de begynder at mistrives, så bliver det fanget før. Altså hvis man kan komme med et eksempel. Hvis du har en god kollega på arbejdspladsen, og du dagligt snakker med vedkommende, så er det også en person, der bliver set mere. Og det kan være lidt hypotesen, at hvis du er synlig, og en, der bliver talt med på arbejdet, så er det også nemmere at gribe vedkommende, kontra en, som måske ikke bliver gået så meget til. Jeg ved ikke, om det er klart nok.
Det giver rigtig god mening. Jeg har egentlig selv tænkt, at når vi sådan sidder og deler historier og erfaringsudveksler rundt om bordet, det kan enten være morgenbordet eller om aftenen, når vi har spist aftensmad sammen på stationen, at det var en sund ting for os, at det ruster os og gør os bedre, fordi der er en masse læring i den her, de her ture og oplevelser.
Ja.
Og så var det en første, der ligesom stiftede bekendtskab med Rikke Høbjerg og hendes belastningspsykologi-tanker om, at det her det rammer sekundært og tertiært ude i vores organisation. Så jeg er ret spændt på, hvor det her lander.
Det tænker jeg også, det er, fordi det, du også siger, det er, at det kan med til at også udbygge ens, det vi kalder resiliens, altså ens modstandsdygtighed. Så i og med, at man har den her erfaringsudvikling, så kan det også gøre, at man måske står stærkere i næste situation. Og det er jo også noget, det vi måler på i vores spørgeskema. Der er nogle spørgsmål, der går på, jamen, hvordan tænker jeg om det her at blive sat i nogle situationer, der kan være psykisk krævende. Så det bliver rigtig spændende at se resultaterne af.
Nu skal jeg bare lige være sikker, Pernille. Hører jeg dig sige, at vi ikke skal snakke sammen om turene? Eller hvor er vi henne med det?
Nej, bestemt ikke. Det er ikke, fordi vi står på et grundlag nu, hvor vi tænker, at det er en helbredsmæssig risiko at gå til hinanden overhovedet, så lavede vi ikke det her studie. Men det er noget, som er rart at få flere klare svar på. Fordi det netop er lidt interessant, det her med, jamen, dem, der yder støtte, klarer de sig egentlig bedre eller værre? Fordi det tænker vi også, vi kan finde en masse nuanceforskelle i.
Pernille, nu er det jo sådan, fra eget virke og fra egen side af, at jeg har oplevet nogle hændelser, hvor det var voldsomt traumatiske, men jeg på bagkant kan føle, at jeg næsten er vokset af den her hændelse, fordi det efter omstændighederne kunne have været godt. Der kan være ting, der kunne have været gået bedre, men man kan være nysgerrig på, at der var noget, der gik godt. Hvad handler det om, og kigger man på det begreb i DUSA-projektet også?
Ja, altså det, du er inde på, det er jo det, vi kalder post-traumatic growth i litteraturen. Og det dækker over det her med, at man kan have været en del af eller udsat for noget særdeles voldsomt, men føler, at man gennemgår en proces, hvor man faktisk kommer stærkere ud af det. Det ser vi fx også ved sorgreaktioner, hvor nogen ikke falder fuldstændig hen i langvarig sorg og ikke kan komme over det, men at man måske kan føle, at jeg er et andet menneske nu. Jeg har fået mine værdier justeret, eller jeg ser på hverdagen på en anden måde. Så det der post-traumatic growth, det kan dække over sådan en slags positiv udvikling af noget negativt. Og det du så siger, det er, at det kan I opleve, at I er ude for i jeres arbejde, men at der så kan være nogle processer, der kan gøre, at man kommer godt ud af det. Og det er også en af grunden til, at vi fx kigger på social støtte så meget, som vi gør. Og vi også kigger på organisationsforhold, vi kigger også på kørselsdata, altså hvor mange A, B, C kørsler er man ude på. Fordi vi også kan have en tanke om, at alle de her forskellige ting, der ligger ud over de voldsomme hændelser, de kan måske være med til at gøre, at man kommer på den anden side af hændelsen på en værre eller bedre måde. Så det er også en af grunden til, at vi spørger til så mange forskellige ting, vi gør, fordi vi er nødt til at have en masse ting på plads for at kunne komme med nogle stærke forklaringer på for eksempel, hvordan kan det være, at man kan være udsat for en maks voldsom hændelse i ambulancearbejde og stadigvæk egentlig trives og have det godt. Det er jo enormt spændende, og det er også derfor, det er vigtigt, at man også deltager i studiet, selvom man egentlig synes, man har det godt. Fordi det kan bidrage til en masse nødvendig viden for mange andre. Og også med til at fortælle os, hvad skal vi prioritere initiativer? For eksempel, hvis vi kan se, at det er det her med, at man sørger for at komme til debriefing, eller at man måske har en downtime-periode efter flere voldsomme hændelser, at det er med til at gøre, at man kan få det bearbejdet ordentligt, komme stærkere ud af det. Det er en hypotese, men det er sådan nogle ting, vi gerne vil se, om vi kan finde svar på.
Så du siger det så fint, hvor vigtigt det er at svare på spørgeskemaerne, også selvom man ikke lige føler, at man har noget, så har man noget at byde ind med.
Lige præcis, fordi vi er jo ikke interesserede i at få et billede af en bestemt gruppe i Ambulance Syd. Vi er interesserede i at se på nuancerne mellem alle i Ambulance Syd. Og der er det mindst lige så vigtigt at have den gruppe med, som er dem, der trives bedst. Fordi det også er med til at sikre, at vi har et stærkere udgangspunkt at tale ud fra.
Og det er i vigtigheden af, at der bliver indsamlet noget god data til det her projekt, så vi kan få et svar på det. Og så er det jo sådan, at vi er så heldige i Ambulance Syd at have de her DUSA-støtter. Og det er vel netop, som jeg forstår det, nogen, der har lidt mere uddannelse og lidt flere værktøjer i værktøjskassen til at kunne håndtere den her samtale, der muligvis kan være svært. Er det rigtigt forstået?
Ja, lige præcis. Og lidt det, jeg var inde på med måden, vi bruger hinanden på. Altså det her med, at samtale om, hvordan gør vi det her, hvor meget, hvor lidt skal jeg have at vide, og være med til at styre samtalen, så man ikke bliver fuldstændig overvældet, det er jo også en vigtig del af det. Så det er et rigtig godt initiativ for at sikre, at der kommer noget løbende støtte i hverdagen, inden at skaden sker, og at man er nødt til at opsøge f.eks. professionel hjælp. Så det taler i retning af det her med at sikre, at man får ventileret løbende, for at bedre ikke når at flyde over.
Pernille, vi plejer jo her sådan lidt afslutningsvis at spørge vores gæster. Nu har du jo alle mine og vores kollegaers ører lige nu. Hvad vil du gerne sige til kollegaerne i ambulancen?
Først og fremmest så vil jeg opfordre til at huske at deltage i DUSA, og så vidt muligt hver gang, fordi det er med til at gøre, at vi kan lave nogle resultater, der får ben at gå på, både internationalt, men også i selve organisationen. Fordi det er vigtigt, at vi har et grundlag at tale ud fra. Og der er vi interesseret i at få alle med, som sagt. Altså selvom man synes, at man egentlig ikke har oplevet problemer i arbejdet de sidste 3 måneder seneste år, eller selvom man synes, at man trives rigtig fint og har det godt, så er den information lige så givet, som at høre det modsatte. Så det vigtigste for os, det er, at alle er med, og at også at det giver mening for alle. Så der vil jeg også sige, at når vi kommer med resultater, så vil jeg opfordre folk til at følge med og kigge på det. Fordi det skal være sådan, at man også føler, at man får noget tilbage, og det er den mulighed, vi har, det er at lave nogle resultater, som man kan få indblik i på baggrund af den deltagelse, man har lagt.
Og der vil vi jo gerne love fra Kvalitet og Uddannelses side af, at vi vil være behjælpelige med at få sendt den data ud, og de artikler, der kommer, når de bliver lavet, vi vil meget gerne hjælpe med at sende ud til alle vores kollegaer.
Det lyder godt. Det er vi glade for.
Vi vil sige mange, mange tak, fordi du vil tage dig tid til lige at svare lidt på alle vores spørgsmål og fortælle lidt om det her spændende og enormt vigtige projekt, der er i gang.
Det er også der tak, for at vi var med.
Og nu har jeg fået besøg af dig, Leif, her i vores intimistiske studie. Vil du ikke starte med at præsentere dig selv?
Ja, jeg hedder Leif Jensen. Jeg er paramediciner, kører i Ribe Bramming. Jeg har været ansat i faget i 35 år.
Og du er DUSA-støtte?
Ja.
Hvad vil det sige at være DUSA-støtte?
DUSA-støtte, det er en form for kollegastøtte, hvor vi har lidt uddannelse i at tage nogle samtaler med folk. Det kan være, hvis de er stresset af en eller anden årsag, hvis de har noget derhjemme, de er presset af, eller nogle ture, de er presset af, så kan de komme til en også. Vi er 18 DUSA-støtter på nuværende tidspunkt, og det er sådan fordelt rundt i regionen, så folk de kan finde en af os.
Leif, hvad har I af uddannelse for at kunne varetage den funktion?
Ambulance Syd har lavet en aftale med et firma, der hedder Kantsyk. Det er 2 psykologer, der kører et firma og med noget undervisning. Og så er der lavet decideret til os i Ambulance Syd en dag, hvor vi får nogle værktøjer og noget baggrund for at kunne tage en samtale.
Hvorfor har du meldt dig som DUSA-støtte?
Jamen, i mange år har jeg jo interesseret mig for mine kollegers velbefindende, og jeg har jo også selv haft brug for at tage fat i en kollega og snakke efter nogle ture. Der var et halvt års tid, hvor jeg havde 3 børn, der så døde af ulykke eller sygdom, og det var jo længe før DUSA. Der var der en kollega, der var god til at ringe til mig og høre, hvordan det gik. Og det følte jeg var rigtig behageligt, og tænkte, at det er også den vej, jeg godt kunne tænke mig at gå og være der for mine kolleger.
Nu nævner du, at det er for dit vedkommende børn. Hvilke ture, hvilke hændelser kan I, skal man sige, bruges til?
Vi kan bruges til alt, hvad der presser vores kolleger. Det kan sagtens være noget privat, men det kan også være nogle ture, og det er tit børn. Men det kan også være nogle traumer, noget trafikuheld. Det kan være nogle ture, hvor de ikke føler, de har slået til. Der ved vi jo, at når vi er presset, så reagerer vi forskelligt. Nogle reagerer ved at fryse, og nogle reagerer ved at være hyperaktive. Så lidt adrenalin, der går ind. Og så skal vi måske fortælle vores kolleger, at det er helt normalt, den måde, I har reageret på. Det er ikke noget, I selv bestemmer. Det er simpelthen adrenalin, der kører i vores krop. Andre henvendelser til os, det kunne jo være jobskifte, hvis man tænker lidt på det. Det kan være en pension, vi går lidt i møde, hvor man skal til at leve på en helt anden måde. Det kan jo også godt presse folk. skilsmisse.
Så det er ikke kun nødvendigvis lige arbejdsrelateret i forhold til voldsomme hændelser i driften. Det kan også være alt det udenom, der fylder.
Ja, det kan det. Og mange gange så er det jo flere ting på en gang. Er man i en skilsmisse, så er man jo også mere i forsvar, og det, en tur kan ramme hårdere, når man selv er presset derhjemme, som den ellers ville have gjort.
Så tingene hænger sammen?
Ja.
Hvis jeg nu har behov for at snakke med en kollega, hvis jeg har været ude for noget, hvis jeg er presset på privaten, hvis der skulle være andet, hvordan kommer jeg så i kontakt med sådan en som dig?
Vi duser støtter, vi kan findes i Assign under duser. Der står vores navn og hvordan man kommer i kontakt med os. Og det behøver ikke være en fra ens eget område. Man kan sagtens finde en, hvis det kommer for tæt på, som er lidt længere væk. Efterhånden så går det også mund til mund, hvor at man kommer til at snakke om nogen. Jamen jeg ved forresten, at den og den over i Ribe, eller den over i Toftlund, også er duser, så det kunne være en mulighed. Så mund til mund, det er også en måde, vi gør det på. Så har vi fået nogle plakater. Vi har hængende på stationen, hvor der er en QR-kode, man kan scanne med sin smartphone, og så kommer alle vores navne også der. Når vi tager den QR-kode, så kan man også se, hvad det er, vi egentlig går ind og hjælper med skilsmisse, arbejdsrelateret eller nogle andre ting, der presser ind.
Er I opsøgende også live, eller går det en vej med at tage kontakt til jer, eller tager I også kontakt ud?
Hvis jeg ved, der er en kollega, der er presset på hjemmefronten, eller en kollega, der har været sygemeldt i en periode, så kan jeg sagtens finde på at tage kontakten. Jeg kunne aldrig finde på at presse, men jeg kunne lige på en pæn måde spørge, går det godt, eller er der noget, du har brug for? Ja. Og så er det jo vigtigt at vide, at vi har to ører og en mund. Det lægger de meget vægt på de kursus, vi er på, at det er vigtigt, at vi lytter. Det er det, der fylder mest for vores kolleger.
Det og en indpakket i en fuldstændig vandtæt tavshedspligt.
Ja, det er det.
Hvis vi nu har haft en samtale, hvad kunne udfaldet så at sige så være af den samtale?
Det, som jeg mest har prøvet, det er, at vi tager en opfølgende samtale, måske efter en uge eller 14 dage, og hvis de synes, det er godt, så kan det være, at vi stopper der. Hvis de synes, de har brug for mere, så er vi nødt til at have en leder med ind på banen og se, om de skal have et videre forløb med en professionel psykolog.
Hvornår vil det give mening at tage fat i dig? Nu nævner du selv hændelserne, men jeg er jo gift, og jeg har nogle venner. Hvornår vil det give mere mening at tage fat i dig, i stedet for at snakke med mine kammerater og min kone?
Godt. Der, hvor jeg synes, det giver mening at snakke med en kollega, det er netop, at jeg ved lige præcis, hvad det er, du mener, når du fortæller om en tur. Jeg har jo højst sandsynligt været ude ved noget, der ligner. Enten det er et barn, der er kommet galt af sted, eller det er et dødsfald, der er uventet, eller der skete noget på bilen, som ikke var forventet. Og så kan jeg sætte mig ind i de ting som kollega, hvorimod en ven eller en samlever, det er lidt sværere for dem at forstå. En professionel psykolog har jeg stor respekt for og synes, det er rigtig godt, men der vil også være lidt svært for dem at forstå lige præcis, hvordan tingene så ud i hjemmet, eller der hvor barnet lå, eller ude på et stort skadested.
Ja, og så har du jo også nogle værktøjer i din værktøjskasse til at tage den indledende snak og finde ud af, hvad skal forløbet være her? Kan det hjælpe lige aflaste lidt, eller skal vi videre i noget?
Ja, det er rigtigt. Og på det kursus, der får vi nogle værktøjer, hvor vi kan føle, hvad stresseren er, hvor stor er stresseren, altså det, de er påvirket af, i forhold til deres reaktion. Passer pengene? Er det en voldsom stresser? Er stresseren stor? Er reaktionen lige så stor, så det er tilsvarende, jamen så er alt jo fint, så er det jo normalt. Men er stresseren stor, og reaktionen er lille, hvad er årsagen til det? Er det, fordi de er ved at blive indelukket, indebrændte, eller går de gemmer på noget? Og det er jo det, vi gemmer på i rygsækken, og som bliver i rygsækken, hvis ikke de har mulighed for at tale med nogen om det.
Og det er jo så det, I kan komme ind og, nu siger udfordre, men i hvert fald være nysgerrig på og tilbyde og kunne kigge lidt på, hvad handler det om?
Ja. Det er det. Så vil vi jo spørge ind, og i første omgang, der lader vi bare vores kolleger fortælle. Prøve at afbryde så lidt som muligt. Kun hvis han er ved at gå i stå, så vil vi prøve at sætte dem i gang igen, prøve med nogle supplerende spørgsmål. Og så kan det være, at vi finder ud af, at problemet ligger et helt andet sted, end de selv troede.
Leif, nu sidder der nogen ude fra ambulancerne og lytter med her. Har du en melding og en opfordring til vores kolleger i bilerne?
Jamen, I skal ikke være bange for os. I skal endelig bare sige til, vi er klar til at tage en snak med jer, og vi glæder os til at tage en snak med jer. Vi har alle sammen taget det her kursus, fordi vi kan lide at snakke med jer, og fordi vi kan lide at være der for jer, og vi tænker på jeres velbefindende. Sig til, vi bider ikke.
Den opfordring er hermed givet videre. Tak for din tid, Leif. Det var dejligt at løbe til at kigge forbi.
Tak fordi jeg måtte.
Det synes jeg var et rigtig godt interview, og mega spændende. Jeg er ret spændt på, hvad de her resultater bliver, fordi det har så stor indvirkning på, hvordan vi skal agere fremadrettet.
Udover det at være skarp til at køre til børn, så er noget af det vigtigste for mig, det er faktisk det her emne. Hvordan vi ruster os selv, hvordan vi er bedre klædt på til at kunne klare de belastende hændelser, vi unægteligt kommer ud for.
Fordi hvis vi ikke er i tip-top form, så kan vi heller ikke være der 100% for vores patienter. Og så vil jeg egentlig bare sige stort skud ud til vores duserstøtter, både ambulancefolk og ST-folk, alle der har budt ind på det her. Jeg synes, det er mega stærkt og fedt, I gider at bruge jeres tid på det her.
Og så lige, vi har kommet med den før, en kæmpe opfordring til, få nu udfuldt det spørgeskema.
Husk at følge os inde på de forskellige medier, og så vil jeg bare sige tak for den gang. Vi ses derude.